Ik gadu Latvijas skolēni uzrāda ļoti labus rezultātus starptautiskajās olimpiādēs. Šogad vidusskolēni iegūši medaļas gan starptautiskajā fizikas, gan ekonomikas olimpiādē. Ekonomikas olimpiādi šajā gadā tas gods rīkot bija Latvijai. Tur skolēni ieguva 5 sudraba medaļas un kopvērtējumā ierindojās 4. Vietā. Kopumā tajā piedalījās 44 komandas no visas pasaules un uzvaras laurus plūca Brazīlijas komanda. Vairāk stāsta olimpiādes orgkomitejas vadītājs Mārtiņš Danusevičs.
Latvijas komandas konsekventi labie panākumi arī liecina par to, ka mums ir tiešām entuziastiski skolotāji, kas atbalsta savus skolēnus, ka mums ir talanti jaunie, kas aug. Un jaunie talanti, kas pārstāv visu Latviju un nav tikai koncentrēti varbūt Rīgā. Un arī to, ka varbūt arī mums ir maz nav tik slikta izglītības sistēma. Plusā arī jāatzīmē tas, ka Latvijā ir ļoti labs olimpiāžu mehānisms, ka mums viss uzturētā olimpiāžu sistēma ir patiesībā viena no labākajām, kādas esmu redzējis pasaulē.
Kopumā 15 skolēni šogad saņēma zelta medaļas, bet 38 sudraba. Tostarp arī 5 Latvijas pārstāvi – Roberts Ralfs Vārslavs no Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas, Emīls Šmits no Austrum Latvijas tehnoloģiju vidusskolas, Valts Vītums Jaundzemes no Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas un 2 Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolāni Andris Dalbiņš un Jēkabs Gritāns, ar kuru aprunājās arī Latvijas radio. Jēkabs ar šī gada rezultātiem ir apmierināts un uzskata, ka augstāku rezultātu uzstādīt būtu ļoti sarežģīti.
Viss faktiski sākās tikai pirms kādiem 3 gadiem ar interesi personīgajās finansēs. Bet tad kaut kā, jau faktiski gada laikā man apnika, sāka likties, ka finansam varbūt ļoti tāda nedaudz šaura sfēra. Un tad es zināju, ka ekonomikas tāpat būs pēc pāris gadiem skolā, bet es domāju pamēģināt. Un tas diezgan ātri pamanīju, ka līdzīgi matemātikai, ekonomikai tā pieeja tāda ļoti plaša un ļoti veids, kā vispārīgi risināt problēmas, nevis tieši kaut kas par ražošanu vai tam līdzīgi.
Jēkabs stāsta, ka bez priekšzināšanām šādai olimpiādai jāgatavojas aptuveni gadu. Augstie rezultāti viņa prāt ir iespēja parādīt augstskolām, ka puisim ir interese un zināšanas konkrētajā jomā, bet personīgi Jēkabam tā bijusi iespēja satikt vienaudžus ar līdzīgām interesēm. Arī puiša komandas biedrs Valts Vītums Jaundzemes ir priecīgs par sasniegto, taču mazliet žēl, ka līdz augstākām godalgām pietrūka pavisam nedaudz.
Tā kā es jau esmu iestājies universitātē, tad manā gadījumā man tas šobrīd ir vienkārši tāds personīgais gandarījums, bet zinu to, ka, piemēram, Andris viņš teica, ka viņam tas ir labs plus startējot pēc tam uz universitāti, piemēram, Amerikā, kur viņš plānot. Tur ir iespējams, ka šādi sasnieguma olšajādā, ja kurā starptautiskā olimpiādē, pēc tam dod kādu plusiņu.
Arī Valts savu nākotni šobrīd plāno saistīt ar šo jomu. Studēs Rīgas biznesa skolā un plāno apvienot biznesa studijas ar programmu. Mēšanu. Šogad latvieši labi startējuši arī starptautiskajā fizikas olimpiādē. Tur 2 Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēni Edgars Rudolfs Vītiņš un Viesturs Spūlis izcīnīja bronzas medaļas. Savukārt atzinību ieguva Artūrs Aizstrauc. Olimpiādi šogad organizēja Lietuva un tā pulcēja 370 dalībnieku no 76 pasaules valstīm. Viens no laureātiem Edgars Rudolfs Vītiņš stāsta, ka ceļš uz panākumiem jau sākās pamatskolas laikā.
Fizika mani aizdāja. Man ļoti patīk tā ideja, ka kaut kādu pieņēmumu rezultātā ir iespējams savā ziņā pareģot, kas notiks. Ar vienkāršiem pieņēmumiem ir iespējams aprakstīt diezgan sarežģītas un kompleksas parādības, un man tas šeit ieviņš. Sarežģītākais laikam bija vienkārši ieguldīt to visu darbu un noticēt sev.
Vītiņš stāsta, ka pamatskolas laikos pat nebūtu iedomājies, ka iespējams paveikt tik daudz un nokļūt līdz pasaules olimpiādē, taču tagad viņš atzīst, ka pats galvenais ir noticēt sev un ieguldīt darbu. Otrs laureāts Viesturs Spūlis stāsta, ka fizikai nolēmis pievērsties gan tāpēc, ka sapratis, ka tas puisim padodas, gan tāpēc, ka savulaik ļoti iedvesmojušas profesora Vjačeslava Kaščējeva lekcijas.
Es novēroju, ka manas olimpiāžu pieredzes laikā olimpiāžu dalībnieku saraksts ir patiesībā bijis teju nevainīgs. Gadu no gada lasu viens un tos pašus uzvārdus laureātu sarakstos, gan no gada stāvu līdzās vienam un tiem pašiem cilvēkiem uz piedestāla. Turklāt šis te praktiski viens un tas pats olimpiāžu bariņš ir novērojams gan matemātikas, gan fizikas gan citās olimpiādēs. Tādā ziņā, ka ir izveidojusies gandrīz teju kā tāda kopiena ar paziņām un līdzīgi domājušiem dombiedriem.
Spūlis skaidro, ka tas dod kopības sajūtu, bet vienlaikus puisis aicina olimpiādēs pieteikties arī citus interesentus, pat ja sākumā nesenāk. Tad vienmēr var priecāties par kādu interesanti atrisinātu uzdevumu vai aizķertu domu graudu, saka Viesturs. Paula Devica, Latvijas Radio.